Qalampirdan gapiramiz. Qo'shma Shtatlar agar Kiyev zarur deb hisoblasa, Qrimdagi zarbalar uchun Ukrainaga berilgan qurollardan foydalanishini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda Politico nashriga amerikalik yuqori martabali mulozim ma'lum qildi. Nashrning ismi-sir qolishini istagan suhbatdoshiga ko'ra, AQSh Ukrainani o'zini himoya qilish uchun qurol-yarog' bilan ta'minlagan. Suveren Ukraina tuprog'ida ular ta'qib qilishga qaror qilgan har qanday nishon o'zini himoya qilishdir degan va u qurol ishlatish uchun nishonlarni Amerika tomoni tanlamasligini qo'shimcha qilgan. AQSh ma'muriyati yarim orolni suveren Ukraina hududi deb hisoblaydimi degan savolga rasmiy Qrim Ukraina deb javob bergan. Xuddi shu fikrni AQShning NATO'dagi elchisi Donald Trump ma'muriyatida Ukraina bo'yicha maxsus vakil bo'lib ishlagan Kurt Volker ham bildirdi. Qrimdagi Rossiya kuchlariga hujum qilish Kiyev atrofida, Xersinda yoki Ukraina sharqida ularga hujum qilishdan farq qilmaydi deydi u. O'z navbatida Ukraina rasmiylari vakili Kiyev AQShning Qrimdagi nishonlarga qarshi qurol qo'llash bo'yicha bunday yondashuvdan xabardor ekanligini aniq aytdi. Eslatib o'tamiz, 16 avgust kuni Qrimning Jankoy tumanidagi Azovskiy qishlog'idagi harbiy qismda o'q-dorilar omborida portlash sodir bo'ldi. Qrim tatar xalqi majlisi raisi Rafet Chubarovning aytishicha, ruslar portlashlar epitsentridan 5 km radiusdagi hududni o'rab olgan va tinch aholini evakuatsiya qilgan. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi harbiy qismda o'q-dorilar saqlanayotgan joyda yong'in sodir bo'lganini ma'lum qildi. Va keyinroq Rossiya tomoni sabotaj uyushtirilganini e'lon qildi. G'arb ommaviy axborot vositalarida esa Qrimdagi portlashga Ukraina harbiylari uyushtirgan raketa zarbasi sabab bo'lganini yozdi. Shuningdek, 9 avgust kuni Qrimda Novofedorovka aholi punkti hududida bir qator portlashlar sodir bo'lgandi va Saki aerodromi hududida yong'in chiqqandi. Portlashlar natijasida kamida 9 ta samolyot yo'q qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.